Dagens tekst hentet fra 1. Timoteus, kapittel 6, vers 17-19, og menigheten reiser seg. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir rikelig av alt for at vi skal nyte det. Det skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Slik lyder Herrens ord.
Preken jeg skal ha for dere i dag, holdt jeg for ungdommene på fredag på Greenhouse for en uke siden. Og da var jeg frustrert over å bo på Vestlandet, fordi det ikke var snø. Så da hadde jeg litt snøbakgrunn for å komme i stemning, men denne helgen så har jeg vært på ski. Og det var fantastisk. Men det er ikke det jeg skal snakke om ski. For jeg skal snakke om noe helt annet. Kanskje det blir litt skisnakk etter hvert, men det er ikke poenget i dag. Vårens tema, det er hvordan være rik. Der er det tre prekener over det temaet. Og så skal vi snakke litt senere i vår om hva er godhet. Der er det flere prekener over. Og så er det til slutt etter påske, hvem har hørt det. Så det er de tre temaene denne våren. Og jeg skal starte hvordan være rik-temaserien nå. Og bak den temaserien så ligger det en bok. Og det er How to be rich av Andy Stanley, som er en amerikansk pastor. Og han begynner boken sin. Når jeg startet å lese den boken, så ble jeg litt sånn, jeg måtte bla fram igjen. Jeg snakket nå om how to be rich. Altså, jeg har kjøpt rett bok. Fordi at han begynner også å snakke om den industrielle revolusjonen. Og så beskriver han på 1800-tallet hva som skjedde med samfunnet. Fordi en etter hvert år gikk fra å produsere varer, ikke i forhold til hva du trengte, men i forhold til masseproduksjon for å skape behov i befolkningen. Så de begynte å masseprodusere varer, og da måtte de skape behovene for å få solgt varene sine. Og så en av de behovene som de da skapte, det var kvinnekroppsidealet. Som de gjorde på en måte gjennom masse medier som begynte å komme på den tiden, skulle endre seg fra å være liksom litt pereforma til å være timeglassforma. Og det utnyttet da klesprodusentene med at de innførte korsett. Og det solgte de i hopetall, masse korsetter, fordi at da kunne de stramme inn midjen. Og de kunne stramme den inn med litt trening, ganske mye. Fra kanskje 20 centimeter rundt midjen, som på en måte korsetten kunne få de ned i, og hvis den trente seg helt ned i 16 centimeter rundt midjen. Og det førte til at kvinner fikk problemer med pusting, fordi at de lærte seg opp til å puste med de øvre delene av lungene, så de fikk hoste. Og så begynte de etter hvert å debattere dette i mediene, om dette var sunt for damene å gå med korsetter. Og de som gikk med korsetter, de forsvarte det skikkelig. Ikke snakk om at jeg kan se smart ut, sa de, uten å gå med en korsett. Og så var det andre som kritiserte det, for det ga jo helseproblemer. Og så var det en lege som het Sir William Gull. Og han fikk inn en dag en pasient som beskrives som har navnet Miss A. Og denne pasienten så ut til å være veldig syk, veldig mager, hadde dårlig pust, Og hadde en del tendenser som gjorde at de lurte på, har hun lungebetennelse? Har hun en eller annen, har hun, ja, det kunne være forskjellige sykdommer de lurte på om hun hadde, og de var sikre på at hun kanskje gikk døden i møte. Og legemetodene de hadde for å gjøre folk frisk på den tiden, ville vi i dag kalle for barbariske. Det var årelating, det var elektrisk sjokk, og forskjellige inngrep de gjorde. Og mange av de inngrepene resulterte i død. Det er faktisk sånn at veldig mange som ble syke, døde på denne tiden av sykdommen. Men den nest viktigste årsaken til folk døde var faktisk behandlingen av sykdommene. Så det moderne sykehuset var ikke satt i gang. Men han, Sir William Gull, han var ikke veldig opptatt av disse her metodene. Han var mest opptatt av observasjon og pleie. Så han hadde Miss A inne hos seg i 2 år. Ga hun mat og stell, satt ved sengekanten og viste omsorg og lytta. Og etter 2 år så ble Miss A frisk. Og så satt han diagnosen anoreksia. Og grunnen til at Miss A hadde fått anoreksia, var at hun var ikke villig til å gå med korsett. Fordi det var så ubehagelig og ukomfortabel. Så det endte med at hun istedenfor prøvde andre metoder, som å kutte på mat for å få timeglassformen. Og så skriver Andy Stanley om anoreksia litt. Og han bruker dette som et inngangsport for å si om et helt annet tema. Derfor er det mer egentlig som kan bli sagt om dette temaet, men han sier blant annet: They are so absorbed in the effort to get thin, they no longer recognize when they are thin. Så de er så opptatt av å bli tynn at de ser ikke lenger når de faktisk er blitt tynn. Og så kan det sies på en måte det er mer komplisert enn som så rundt denne sykdommen enn dette. Men så går altså Andy Stanley i boken sin videre, og så sier han at bruker dette som en inngangspunkt til å snakke om penger, rikdom. For det med den industrielle revolusjonen så førte det også til at flere og flere økte inntektene sine, så flere og flere ble rik. Og så skriver han i boken sin: The richer you get, however, the more your priorities begin to separate from actual needs. Altså, dess rikere du blir, dess mer av pengene går fra de tingene du faktisk trenger, til ting du ønsker deg. Og ønsker, eller behov som er skapt av produsenter, for eksempel, eller ønskene våre, de er jo subjektive. Og de kan endre seg, og de er vanskelig å definere, og de kan forvirre. Jeg skal bruke et eksempel på dette. Det er at for en par uker siden så leverte jeg inn Telemark-skia mine på XXL. Fordi jeg ville reparere dem. De fikk jeg på ungdomsskolen, og de hadde noen sår under sålen. Og jeg hadde ikke slipt stålkantene siden ungdomsskolen. Så når jeg prøvde i fjor å kjøre Telemark på Skareføre inn i Sirdalen, så kom jeg på Skaren, og jeg bare forsvant hver gang skia under meg. Og jeg har lenge hatt lyst på nye Telemark-ski. Og så er det sånn, ok, skal jeg kjøpe nye Telemark-ski? Det koster jo en del penger. Og så, det er jo på en måte det jeg alltid har stått på. Men så sønnen min, han har lyst til å stå på snowboard. Så vi har leid snowboard til han, så han skulle få prøve det i fjor vinter. Og så begynner jo jeg å tenke, ja, men kanskje jeg skulle kjøpe meg snowboard i stedet for. Og så kan jeg jo lære meg det. Og så har jeg uansett Telemark-skia. Og så blir på en måte ønsket mitt, det blir så vanskelig å definere, hva vil jeg egentlig ha? Og så blir jo da spørsmålet, hvem er rik? Hvem er det som er rik? Hvis jeg hadde spurt deg, er du rik? Kanskje etter denne preken så vil du i hvert fall ha dratt på det. Men hvis du ikke hadde hørt det jeg skal si nå, så ville mest sannsynlig du sagt, nei, jeg er ikke rik. Ok, hvem er det som er rik? Hvis jeg hadde stilt deg det spørsmålet. Så er det gjort, i USA er det gjort noen undersøkelser på akkurat det spørsmålet. Og der er det sånn at de fleste svarer, det er dobbelt av det de selv tjener. Så hvis du har en inntekt på 300 000, så ville du ha svart 600 000, da du rik. Har du en inntekt årslønn på 600 000, så ville du svart 1200, altså, eller 1,2 millioner. Og så videre oppover. For det alltid noen som rikere, ikke sant? Det alltid noen som rikere. Og visste du at hvis du tjener mer i årslønn, dette her litt sånn, på en måte et litt sånn tabutema, men vi skal prøve å dra dette fint i ham. Hvis du har en årslønn på mer enn 314.000, jeg skal bare bukte og se, 314.803, så er du blant de 4% i verden som tjener mest penger. Gjennomsnittslønnen i Norge i 2015 var over, rett over 500 000. Fattigdomsgrensen i Norge er på 144 000. Så den er ganske høyere enn resten av verden. Men det vil si at de fleste i Norge ligger på topp 4% av høyeste lønnstakere i verden. Og da skriver han akkurat det samme som han skrev om den sykdommen. We're so absorbed in the effort to get rich, we no longer recognize when we are rich. Vi ser ikke lenger at vi er rik, for vi er så opptatt av å bli rik. For det er alltid noen som er rikere enn oss. Ok. Noen utfordringer som rike har. Og så kan vi se om vi kjenner oss igjen i det. Dårlig, treg internettlinje. Dårlig mobildekning. Eller dette sosiale medier. Hva sosiale medier skal vi, eller nei, hva streamingstjenester skal jeg ha? Skal jeg ha Netflix, skal jeg ha Viaplay, eller skal jeg ha HBO, eller hva skal jeg ha for noe? Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal ha, så jeg tar alt like så godt. Så kan jeg hoppe litt mellom dem. Rikmannsproblemer. Eller hva film skal jeg se på kino i kveld? Det er så vanskelig å velge, for akkurat nå er det så mange gode filmer. Eller hva spillkonsol skal jeg ha? Der er det sånn at jeg, til jul så fikk det er jo sånn at veldig mange har spillkonsoler og PlayStation 4. Og mange har sikkert fått det til jul. Og så var det litt sånn, skal med, vår sønn også få det til jul? Og vi har jo lyst til å gi han det beste. Men så lander vi på at onkelen hans hadde en Nintendo Wii. Ikke Wii U, men Wii. En litt eldre utgave, så han fikk til jul av de. Og det var litt sånn vanskelig for faren, og liksom, ja, skal han få noe som egentlig på vei ut, så du må på en måte gå i en liten hylle i et hjørne på GameStop, og så finner du kanskje noen spill som synes du ser gøy ut. Men så ser jeg det at når han fikk denne her, så har han kjempekjekt med den. Det går jo an å ha kjekt med den konsolen. Og det er også et sånn rikemannsproblem. Hva konsol skal vi ha? Eller disse telemarkskia mine. Som, når jeg gikk inn og skulle ha disse reparere disse telemarkskia, så var vi på XXL, og så skulle vi også ha nytt kjøleskap, for det var gående på nyttårsaften, så tok han som var på, eller familien som var på besøk, liksom mellom fryseboksen og kjøleskapet vi hadde kjøpt brukt. Og det var varmt, så han brant seg. Og da begynner vi å bli litt nervøse hvis kjøleskapet tar fyr midt på natten når vi ligger og sover. Så vi måtte ha et nytt kjøleskap, som var sikkert. Så da var vi innom Ekspert og Elkjøp. Og plutselig er vi inn på de kjekkeste butikkene jeg kan gå i. Klesbutikker, da begynner jeg å kaldsvette. Og spesielt hvis de kommer bort og spør om du skal ha hjelp. Men kommer jeg inn i de butikkene, så ser jeg plutselig TV-avdelingen. Oi, jeg har TV, ja. Vi har jo ganske lite TV. Det var et lite barn som, når unger kom på besøk til oss, så bor vi i en leilighet på 57 kvadrat. Vi er 3 stykker i familien. Og veldig mange unger som kom på besøk til oss, de stiller spørsmålet. Har ikke dere stort hus? Har dere bare én bil? Det TV var veldig liten. De virker. Og så kom jeg inn i TV-avdelingen, så bare, oi, jeg har lyst på TV. Og så gikk vi forbi spillavdelingen. Her var det mye gøy spill. Og så gikk vi inn i XXL, og det er jo drømmeverden. Liksom. Alt er gøy. Jeg har lyst på alt. Jeg har av og til fantasert om. Tenk å bare kjøpe hele XXL, liksom. Slippe det problemet. Men det er på en måte, jeg har ikke råd til det da, men det er rikmannsproblemet, den tanke. Fordi rikdom, det er på en måte, det er moving target. Så uansett hvor mange penger du tjener, så kan du alltid bli rikere, ikke sant? Andy Stanley, han drar fram Abraham Maslows behovspyramide. Den ser sånn ut. Og det første et menneske trenger, sier han noe om, det er jo de fysiske basisbehovene, som å dekke sult, tørste og mat. Og så når det er dekt, så er jo det trygghet, at den har sikkerhet og beskyttelse. Og når det er dekt, så går den over på sosiale behov, som tilhørighet og anerkjennelse. Og så beveger den seg oppover i pyramiden. Og så lenge den er på ett nivå, så ser den alltid på det neste nivået den skal komme til. Men det er veldig sjeldent en ser på hva en har. Eneste gangen det stort sett skjer, er hvis en flytter seg nedover i pyramiden. Da ser en tilbake, hva var det jeg faktisk hadde? Så da, hvem er rik? Hvem er det som er rik? Er du rik? Ja, vi er rike. Får du dårlig samvittighet når jeg snakker om dette, så er det ikke poenget mitt. Poenget mitt er, vi har så mye å være takknemlig for. Og så må vi stille spørsmålet, for denne boken her har jobbet intenst med meg. Dere hører det kanskje ligger litt bak. Dette treffer meg veldig. Hvordan forvalter jeg den rikdommen jeg har fått? Jeg er så heldig. Jeg har det så godt. Tenk at jeg kan gå rundt og tenke på hva skal jeg gjøre med Telemark-skia mine. Jeg kan gå og kjøpe et nytt kjøleskap når det gikk i stykker. Jeg kan reise til tannlegen når jeg begynte å få vondt i tennene. Så bare bestilte jeg en time til tannlegen. Jeg er så heldig. Og hvordan skal jeg da forvalte dette? Og det har jeg grublet med på. Og det skal på en måte, de neste temaene i denne serien skal gå mye mer inn i på en måte, hvordan skal vi forvalte det. Men fordi jeg vet av erfaring at ikke alle kommer på hver søndag i Borefjell kirke, så skal jeg på en måte sette noen prosesser i gang så du kan ta med deg og gruble på hvis du ikke velger å komme tilbake, men det anbefaler jeg. Så. Fra å forbruke til å forvalte. Fra å kjøpe nytt til å reparere. Fra å ødelegge til å ta vare på. Fra å bruke til å dele. Fra å forvente til å være takknemlig. Her var det mange ting, men dette er noen av de tingene jeg har gått og jobbet med i kjølevannet av å lese denne boken. Og et eksempel er, for eksempel da, fra å kjøpe nytt til å reparere med disse Telemark-skier. Når jeg da har jobbet med dette, når jeg da kom til XXL og jeg fikk skier tilbake, jeg var ganske fornøyd med jobben de hadde gjort, så sa jeg til kona mi hjemme at, ok, kanskje jeg kan klare meg litt til på disse Telemark-skier jeg fikk fra ungdomsskolen. Og så kan vi kanskje heller ta det puljevis at vi tar bukse til det et år, og så tar vi sko, for de er egentlig for små, så jeg har kjempevondt i beina når jeg er ferdig stå. De kan vi kanskje ta neste runde, og så kanskje kan jeg ta... Så begynner jeg liksom å reflektere, klarer jeg meg egentlig ikke med det jeg har? Hvorfor skal jeg ha noe nytt når det fremdeles virker? Og da er du over det jeg snakket med ungdommene, og det var flere konfirmanter der som nikket litt sånn, fra å ødelegge til å ta vare på, sant? Fordi at når det kommer en ny lansering av en iPhone, og en begynner å bli lei den gamle, så er det veldig lett å miste den, ikke sant? Og så mister den hyppigere og hyppigere, og til slutt så er det nesten litt sånn, shit. Jeg har ødelagt telefonen min, mamma. Og så er det fra å kjøpe nytt til å reparere. Jeg vet ikke om noen av dere har erfaring med dynetrekk. Har dere det? Som du må ta inn dynen fra siden. Det er et kjempeproblem. Fordi at når sømmen er gått opp langs hele siden, så er jeg alltid usikker på om det er jeg som våkner inn i dynetrekket om morgenen. Så vet dere hva jeg gjorde her en dag? Jeg tok frem symaskinen, og så bare sydde jeg den igjen. I stedet for å kjøpe nytt. Og nå virker det igjen, og så har jeg tenkt å bruke det helt til liksom, jeg ender inne igjen i dynetrekket. Men det går faktisk an å reparere ting. Men det tar litt lang tid før jeg liksom kommer dit at det går faktisk an. Fra å forvente til å være takknemlig. Et eksempel på det når vi har barnecellegrupper her i alderen 4. til 7. klasse. Så får de mat mellom, de spiser sammen da, gruppene som er her. Og av og til så får de boller eller kaker. Og vet dere hva de spør om da når de liksom, ja dere får ett stykke hver, sier vi. Bare ett stykke? Ja, det er bare ett stykke til hver. Fra å forvente til å være takknemlig. Det er sånn rikmannsproblematikk igjen, ikke sant? Jeg har ikke sagt noe om Gud enda. Og jeg skal avslutte, på, eller avslutte det, altså, da tror dere at det er slutt om 2 minutter, for det er kanskje slutt om 3 minutter. Men, da er det sånn at jeg skal si noe om, for teksten ble jo lest til innledning, sant? Forman dem som er rike i denne verden, at det ikke må være overmodig, ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen. Og det er jo det som er utfordringen vår. Når rikdommen vår blir håpet, for hva skjer når rikdommen vår forsvinner? Hvis vi mister jobben vår, jeg hørte på nyhetene før jul, at det er jo tøffe tider i Rogaland for veldig mange, fordi de har mistet jobben sin. Og så kommer det på nyhetene, at mottaket som tar imot menn som tyr til vold, øker når fedre eller menn mister jobbene sine. Og jeg lurer på om det kan også ha noe med at en, når en mister på en måte det en har satt håpet sitt til, rikdommen, statusen, så mister en på en måte, ja, hva er jeg da verdt? Hva er min identitet da? Hvis jeg ikke hadde hatt pengene mine, hvem er jeg da? Er jeg noe da? Nei, da er jeg mest sannsynlig ingen. Dette ville mange ungdommer kjent igjen. De har den nyeste iPhone 7. Jeg har bare en Samsung Galaxy S2. Og så føler de seg mindre verdt. For de har knyttet håpet sitt til pengene. Og så sier jeg en annen plass i Bibelen, så står det, dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen. Vet du hva, dette er blitt forsøkt. I vikingtiden så gravde de ned skattene sine. Og så nå driver vi og graver de opp igjen. Så dere kan jo prøve å gravlegge iPhone 7 sammen med dere, og så kan de komme på museum om 1000 år, når de graver frem igjen iPhone 7. Men det funker ikke, vi får ikke det med oss, ikke sant? Samle dere skatter i himmelen. Og så sier Jesus, han bruker en lignelse for å forklare himmelriket, hva type skatt dette er. Himmelriket er like en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Det sier noe om at denne himmelriket, dette himmelen, det har større verdi enn all rikdommen min. Og hvorfor er det sånn? Og så sier Jesus, hvordan får jeg del i dette himmelriket, denne skatten da? Og dette er det evige liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud og ham du har sendt, Jesus Kristus. Ved å kjenne Jesus, da får vi del i den himmelriket. Da får vi del i den skatten. Og hva er det den skatten gjør med meg og med oss? Det er at han setter en verdi på oss, som er større enn hva status jeg har, hvor mye jeg tjener. Det setter en verdi på meg som ikke stopper her og nå på ting som er forgjengelige, men som varer evig. Og det gir meg en enorm takknemlighet. Og en større takknemlighet for at jeg er rik, for er de jeg kjenner Jesus. Jeg tror på Jesus, og han har gitt meg en verdi som er så mye større enn om jeg har den nyeste spillkonsolen hjemme. Eller om jeg har den nyeste telemarkskia. Og så er dette en kontinuerlig prosess i meg. Og selv om jeg tror på Jesus. Dere hører jo det at det jobber i meg også. Men når jeg løfter blikket så sier jeg, men jeg har Jesus. Det er det viktigste i livet. Og det er den største skatten vi kan eie. Skal vi be. Ja, kjære Jesus, takk for at vi er så rike. Hjelp oss til å forvalte rikdommen vår. Hjelp oss til å dele. Hjelp oss til å bruke pengene våre på en sånn måte at flere får del I det. Du ser alle de menneskene som ikke har nok en gang til å dekke bordet sitt. Må du komme nær de? Hjelp oss til å finne måter som gjør at vi også kan bidra for de som ikke har nok. Og så takker jeg deg for at du, Jesus, kom til jorden, døde og stod opp igjen for oss, og at ved tro på deg så eier vi den største skatten som himmelriket, som evig liv, Jesus. Amen.